Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Voja Dubanovački, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći Građu za snove tražimo u stihovima i o razgovoru o umetničkom stvaranju. Da odaberemo pravu Građu za snove, pomoći će nam književnik Dragan Stojanović.
my face getting clearer. The past is gone. It went by like dust to dawn. Isn't that the way? Everybody's got their dues in life to pay.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Izuzetno mi je zadovoljstvo da predstavim mog noćašnjeg gosta, to je Dragan Stojanović. Dragan Stojanović je književnik, pesnik i prozaista, ujedno i esejista, suptilni tumač mnogih književnih i slikarskih dela. Također i prevodilac, antologičar i priređivač. Pored ovoga, Dragan Stojanović radio je više godina kao redovni profesor na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. A možda je to najpreciznije imenovao Saša Radojčić kada je za Dragana Stojanovića rekao da je on u vreme sveopšte specijalizacije posljednji veliki polihistor. Dragane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
Da li se za vas može reći da vas odlikuje neka vrsta renesansne raznorodnosti koja se tiče kako interesovanja vaših, toliko i načina kreativnog izražavanja?
Pa, znate šta, to zvuči ovako previše i pretjerano, ali recimo da sam vrlo radoznao čovjek, to je tačno. Imao sam u svoje vrijeme neku stipendiju, dosta dobru u Njemačkoj, i onda oni tamo daju izveštaj taj vaš domaćin. ali u stvari dva. Jedan koji se može pokazati, a drugi koji je stvaran. I onda on meni pokazao i taj stvarni, koji se završava time: Dragan Stojanović je najradoznaliji čovjek koga sam ja u životu sreo. I molim fondaciju, kad god se bude obratio za nešto, da mu se izađe u susret. Eto, ja bih tako rekao.
Jeste, ovo je emisija koja upravo takve ljude voli da ugosti, ljude koji su radoznali, kreativni, i zaista vašu biografiju odlikuje čitav niz knjiga. Sad kad bismo to krenuli detaljno da nabramo, otišlo bi
ovo
emisija, i to samo da kažemo, ste objavili više i zbirki pesama i eseističkih knjiga i ogleda i romana, jednu knjigu pripovedaka, knjigu ogleda i studija, između ostalo prevodili ste Tomasa Mana, Fridriha Šlegela i tako dalje i tako dalje. I sad evo, ja sam to nekako pokrio odrednicom književnik, jer to meni lepo zvuči. Da li se vi slažete sa tim da ta radoznalost i raznorodnost interesovanja može da se u to...
Pa u svakom slučaju, posvetio sam ceo svoj život književnosti u raznim oblicima, i što sam stariji sve više vidim sebe kao pisca, pa tek onda kao pedagoga, mada ne bežimo od toga, naprotiv, pogotovo kad pomislim na svoje mlađe kolege koji su i sami dogurali daleko u tome i u čemu sam ja na svoj način učestvovao. Nije to presudno, ali postoji. Međutim, sve te moje besane noći, bezbroj ih je, su posvećene književnosti bile od uvek, od najranije mladosti.
I ovo će biti jedna besna noć gdje mi prikupljamo građu za snove. I evo, ja bih volio, zamolio bih vas na početku da nam pročitate možda jednu svoju pesmu, da se evo predstavite prvo kao pesnik stihovima, a poslije ćemo ići u priče o raznim drugim oblicima izraza.
Pa pročitat ću nešto što je nastalo posle ovih mojih sabranih 2007. kad sam mislio da više neću pisati. Se pravilo, to su tri knjige u jednoj, zove se Nije to sve, i onda sam brojao u sadržaju koliko ima pesama, ne znam ni zašto sam brojao, slučajno ispadne, mislim da to planirao da ima 100. Ja kažem 100, odlično, neću više. A onda sam ipak napisao još nekoliko za ovih posljednjih 6-7 godina, i ovo je jedno od njih, zove se Bumbar. Preći ulicu pa ipak i dalje postojati, preći ulicu bez neke posebne čežnje, žežnje, savladati divlje beskraje, pitome beskraje, i obnoviti se naspram duge sve udilj neke, putovati tako da put to nikad i ne sazna, zadržati dah i svoje nastaviti disanje, nesputano disanjem sveta u disanju sveta, dopuniti vihore, dopuniti utihli glas, smisliti reči, razbuditi se, čuti, shvatiti. Osa, bumbar, raznose mirise, to su anđeli. Odsesti trajno u sobi koju su posetili, ostati i kad su potom otišli put plaveti, živeti tako kao da si oduvek živeo.
Hvala vam, Dragane. Ovo je bio Dragan Stojanović koji nam se predstavio za početak emisije jednom svojom pesmom, a jednu drugu svoju pesmu Dragan Stojanović završava ovako: Noć, važno je shvatiti noć. Mi ćemo evo ove noći pokušati da shvatimo noć i da pokušat ćemo da shvatimo šta je stvaralački impuls koji, evo, kako kaže Dragan Stojanović, od njega čini i načinio je jednog od najradoznalijih ljudi u našem duhovnom prostoru.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Honey, I saw you there last night, another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams,
lots of
dreams to remember.
I know you said he was
just a friend. But I saw him kiss you again and again. These eyes of mine, they don't fool me. Why did he hold you so tenderly? I've got dreams to remember. Listen, honey.
I've got dreams.
Rock dreams.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći moj sagovornik je književnik Dragan Stojanović i sad umjesto pobrojavanja raznih oblasti kojima se Dragan Stojanović bavi i u okviru kojih se kreće, ja ću da ga najavljam samo jedan od, da kažem da je to jedan od najradoznalijih književnika naših. I evo sad sa koje god strane ja da krenem i koju god ovakvu knjigu Draganovu da pomenem, prosto možemo da uđemo u ovu noć i razgovor o poeziji, o stihovima, o stvaranju, o umetnosti, ali bih nekako volio, Dragane, da krenemo priču od vaše knjige Energija sakralnog umetnosti. Naprosto što je to jedna vrlo, vrlo interesantna i delikatna tema i nekako odnos religije i umetnosti, religije i lepote je uvek interesantan da se o njemu nešto čuje i da se o tome razgovara. I za početak sam htio da vas pitam, u ovoj knjizi ste se bavili i poezijom Laze Kostića i poezijom Zlate Kocić i delom Četiri kanona Ivana V. Lalića, poezijom Gotfrida Bena i delom jednog slikara Emila Noldea. I sad sam teda vas pitam, negde ste napravili razlikovanje između toga da sakralne umetnosti, da postoji nešto što je sakralna umetnost i da postoji umetnost koja ima sakralne aspekte pojedine. Čemu se tu radi?
Samo da dodam da je tu najduži tekst u stari Bogorodica u Getovom Faustu, koja je baš eto to,
da,
nije sakralna umetnost, ali ima sakralni aspekt. Teško bi mi bilo sada da kažem kako sam se odlučio, jer ta knjiga je nastajala 10 godina i pošto ima dosta i o likovnim stvarima, onda nisam hteo da pišem ni o čemu što nisam video. Pa dok sam uspeo da ponovo malo krenem u sveti, po muzejima i tako, i to je trajalo. Znači, istorijat bi oduzeo previše vremena. Na kraju se dođe dotle, bar što se mene tiče, da religija može bez umetnosti, sasvim. Kao što i umetnost može bez religije. Ali da postoji jedan prostor, jedno polje gde se oni ponekad presecaju, gde se one dodiruju, neki put tangencionalno, neki put zadiru. I ono što je važno shvatiti, nije dovoljno da tema bude nešto o svetom ili iz ove ili one konfesije. Toga ima koliko hoćeš, ali to je nedovoljno. Nego mora u umetničkom smislu da bude uspešno. I u modernim vremenima je to još komplikovanije, zato što je naš vek, mislim, 20. pa i 21. pogotovo, potpuno sekularizovan. Tako da, kad čovjek pomene ovu temu, najveći broj ljudi sleže ramenima, Bog, kakva religija, u umetnosti. I stvarno, kad pogledate najveći broj velikih imena, to je sve ili agnosticizam ili neki skepticizam ili ateizam ili čak militantni ateizam i tako. Pa i u 19. veku je velika borba, Sivorin kaže, za Dostojevskog, da je on poslednji koji se ozbiljno bavio time i za koga je to bio ozbiljan problem, uključujući i pitanje besmrtnosti, onostranosti, ne znam, Hrista i tako. Ali kad se okrenete malo tome, onda vidite da nije ni to baš cela istina i da ima izuzetnih dela koje su umetnički vrhunci, a imaju u celosti ili u bitnom aspektu karakter koji omogućava da sakralno, da sveto progovori iz njih i da vi to osetite. Znači, to nisu liturgije, to nisu molitve, to nisu, ne znam, ispovedi, ali jesu tekstovi ili slike u kojima vi osjećate to što sam ja nazvao energija sakralnog. Znači, sve to stiže do vas, ali kroz neku sočivo, neku dioptriju umetnički uspelo.
Mi ćemo razgovarati o tome.
I tu je onda, naravno, to je uticalo i na izbor. Razume se samo po sebi da će onda Laza Kostić
da, biti... Da, baš sam htio da pomenem Laza Kostića i Santa Maria della Salute, ovaj, kao delo u kome se ovaj religija i umetnost spajaju, prožimaju, prepliću i na jedan vrlo bitan i suštinski bitan način. E sad, pre nego što pređemo na priču o Lazi Kostiću, htio sam da vas pitam, postoje tu još neki parovi ovaj, koje ste vi u vašoj knjizi pominjali, to su recimo između poštovanja i obožavanja, između razumevanja i verovanja. Dakle, neko ko pristupa nečemu što je umetničko delo ili što bi bilo eventualno delo koje se koristi u okviru određene liturgijske prakse, da postoji ta razlika u stavu, recimo, između poštovanja i obožavanja.
Pa to je iz drugog pravca, iz drugog ugla, isto pitanje koje smo već dotakli. Nije dovoljno da pisac, odnosno umetnik, bude religiozan pa da to bude umetnički uspešno. A zamislivo je da on bude u tom pogledu kolebljiv ili čak skeptičan i tako, a kao Matis, recimo, kad je pravio tu kapelu u Vansu, a da to u ovom pogledu bude vrhunski ili za to vreme nešto što je ovako za ceo svet bilo reprezentativno. Moderna umetnost, takva kakva je tad na sceni i važi kao nešto što se ne može prenebregnuti, a istovremeno je crkva, eto, kapela. Znači, ja razlikujem ličnost stvaraoca od onoga koji u njemu stvara. Znači, njegovu građansku ličnost, ono iz lične karte i biografski, i onu entelehiju, njegovu, onaj duh, onu logosni profil, njegov unutrašnji, koji omogućava da se on na taj način izrazi. To često budu dve potpuno različite, dva entiteta. Njegov spoljašnji građanski život, biografija i tako dalje, s jedne strane, i ono što iz njega kreativno izlazi, s druge strane. Neki put se podudara, ali vrlo često se uopšte ne podudara. I onda sam se ja usmeravao, možda to i zbog mog školovanja u fenomenološkom tom smislu, u Husserlovskom i Gardnerovskom, da se usredsredim na taj, na tog unutrašnjeg, na onog koji u čovjeku piše, a može on inače da bude kakav hoćeš.
Pričat ćemo posebno o Matisu i o toj kapeli u Vansu, ali predlažem da sada zastanemo i poslušamo malo muzike.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći moj gost i sagovornik je književnik Dragan Stojanović. Evo, mi smo krenuli priču i načeli temu o sakralnom umetnosti, pitanje sakralne umetnosti i sakralnog u umetničkim delima. I sad postoji tu mnogi dodiri prožimanja, pretapanja i preplitanja religioznog i estetskog, religije i umetnosti, ali jedan primjer je posebno interesantan, a to je upravo ta kapela u Vansu koju je oslikao Andri Matis. Pa bih vas ja, Dragane, zamolio da nam kažete nešto više o tome.
Da, to je ideja jednog čovjeka koji je bio u crkvenoj hijerarhiji dosta visoko, ali je bio vrlo snalažljiv i u ovom svetu van. Znao je uticajne ljude i bogate ljude koji su bili spremni da daju novac. I on je tu negde, odmah posle Drugog svjetskog rata, izdavao časopis baš o tome, umetnosti, religije ili religiozna umetnost i tako. I onda je tražio najboljeg, bez obzira da li on vernik, kakav je i šta je pre toga radio, koliko je ovih ženskih aktova raslikao, Matis i ne znam šta, da napravi sakralni objekat, ali sakralni u tom smislu ne da sad samo to bude nešto što ima takav karakter, taj aspekt, nego da može da bude u funkciji prema kanonima crkve. Znači, da to bude kapela osvećena po pravilima, u ovom slučaju katoličkim, i da služi za službu. A s druge strane, Matis nije mogao da radi bez modela. Naravno, to su sve ženski modeli uvek bili. I onda jedna od tih devojaka, neka Marie Bourgeois, u jednom trenutku ga napusti i zamonaši se. Njeno monaško ime je bilo Jacques Marie. I vrati se tu negde u blizinu i to sestrinstvo je tražilo neki prostor za molitvu i našli su neku garažu. Ono je Matis rekao, ma kakva garaža, nemojte, nego ćemo mi da napravimo nešto pravo. I tako u spoju bankarstva, novca, političkog uticaja, s jedne strane ima Matisove odluke da posveti nekoliko godina svog života, a pazite, to je posle Drugog svjetskog rata, posle tih užasnih razaranja, posle svih tih trauma. Oni su u Francuskoj drugčije nego ovde, a drugčije nego i u Nemačkoj, drugčije nego, šta znam, u Rusiji, već da ne govorimo, 30 miliona mrtvih i tako. I onda je on tih nekoliko godina posvetio isključivo tome, tim vitražima, tim jel da se može reći slikama, ali one deluju kao početak, kao nacrt, ali to je bilo tako. Sestrinstvo je bilo prilično skeptično, jer niko nije bio navikao kako sad to. Ali kad je došla od ozgo, da ne kažem naredba, ali uputstvo da to tako treba, onda su one bile za posetioce najvatreniji branitelji, da je to sad novo, moro. Ideja je bila da nije važno kakav je umetnik privatno, nego da li je on kao umetnik dobar. I zaista taj Kutrijer se zvao, angažovao i zadrte ateiste i zilotske katolike, ako su oni tada na sceni važili za najbolje majstore. A da ne govorimo sad, to u velikom Matisovoj biografiji Hilary Sperling izveštava na kraju kao porodičnu legendu, pošto je Picasso dolazio u posetu sa tom svojom vrlo mladom ženom, 40 godina mlađom, kod Matisa u posetu. On piše svom sinu, opet je došao malo da vidi šta radi, malo da pokupi ideje. I pitao ga je, pa dobro, Matisse, zašto kapela, zašto ne bordel? A on kaže, zato što su mi poručili kapelu, a ovo nisu. To uzmite kako hoćete, možda je to izmišljeno.
A ono što je takođe zanimljivo je jedan dijalog, pošto je Henri Matisse bio ateista u suštini, a prihvatio se zadatka da oslika kapelu i ta kapela je osvećena. Dakle, u njoj je vršeno bogosluženje. Kada su postavili pitanje Matisse, da li ste religiozni, on je odgovorio da, kada slikam.
Da, rekao je, kada slikam, kada radim, onda jesam. Pa to je ono, taj u njemu koji slika se identifikuje sa delom. I mislim da pametnije možda nije mogao ni da odgovori. Vi znate, kod katolika ima ne znam koji je to red, ora et labora, radi i moli se. Mislim, nije stvar samo u tome da ti sediš, ćutiš i da se izuzmeš iz sveta u nekom, ne znam, izuzimanju iz bilo kakvog života, izbivanja, nego naprotiv, aktivno da budeš u svetu. Starac Zosima šalje Aljošu u svet i kaže, ne manastir, idi u svet, bit će ti teško, namučit ćeš se, ali ćeš na kraju blagosloviti svet i, što je važnije, navešćeš druge i život, i navešćeš, što je još važnije, druge da ga blagoslove. Ako uzmemo blagosiljanje, to je sa Dostojevski, to je 19. vek i pravoslavna priča, ali to je to, blagosiljanje kao apsolutni oblik afirmacije i potvrđivanja. I što se toga tiče, onda se može to uzeti, naravno, sa zrnom soli, pametan čovjek će to shvatiti kao što treba. Dok radim to, ja sam stvarno s Bogom.
Your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place, for my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could save. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći moj sagovornik i gost je književnik Dragan Stojanović i mi smo krenuli u priču o energiji sakralnog umetnosti, kako se zove studija koju je uradio Dragan Stojanović. To je zbirka ogleda o temi o povezanosti između religije i umetnosti, religije i lepote. I pričali smo o kapeli koju je oslikao Andri Matis, koja je proglašena osvećena i koja je predata na bogosluženje. Znači, jedan objekat, crkveni objekat koji je umetnik oslikao, ali ga je crkva prihvatila kao ovaj objekat koji može da služi u religijne svrhe. Znači,
da je ultramodernistički.
Ultramodernistički, da kažemo da su vitraži plavi u duhu te njegove okeanizacije i religije sreće, da je stilizovan krst kranja, da postoje neki crteži koji su skice zapravo po zidom. Prikaz Hristove Golgote, muke na Golgoti je u obliku crteža sa brojevima nekim.
Da, neka prva zabeleška njegova. Potpuno neuporedivo sa bilo čim što je poznato u tradiciji.
Da, i sad, znači, postoje to neka čvrsta povezanost između umetnosti i religije, pogotovo kod onih umetnika i onih književnika koji postavljaju ta neka krajnja pitanja, kao što su Goethe, Dostojevski, kojima ste se vi bavili, i ovaj, znači, koji postavljaju pitanje postojanja zla u svetu, postojanja smisla postojanja uopšte čovjekovog na zemlji i u kosmosu. Ovaj, pa htio sam da vas pitam, i recimo ljudima je poznat primjer i književnika Tolstoja, Lava Nikolajevića Tolstoja, koji je zbog svog romana Vaskrsenje doživio da bude ekskomuniciran iz crkve. Znači, imamo jedan primjer koji se dosta razlikuje od ovog smo pričali Matisovog, koji je oslikao kapelu, da je, znači, umetnička intervencija i umetnički izraz prihvaćen kao ovaj deo jednog kanona crkvenog, a ovdje vidimo da je jedan književnik koji je zaronio u neke teme koji se dotiču ovaj hrišćanske religije ili crkvene dogme, zapravo ekskomuniciran iz crkve.
Da, ako dozvolite, ja bih učinio jedan korak unazad do Dostojevskog. Kod njega je nešto i komplikovanije i jednostavnije kako se uzme. Ja imam čitavu knjigu o tome, Rajski dom Dostojevskog. On ima tu pristrasnost, kako ja zovem, prema Hristu. I kad, dva puta je rekao, jednom privatno, jednom kroz zle duhe, kroz junaka, kad bi mi dokazali ili matematički dokazali da je istina izvan Hrista, ja bi radije bio sa Hristom nego sa istinom. Time vam je već rečeno. A u polemici, odnosno u prepisci sa Konstantinom Pobjedonoscevom, koji je bio jedan krajnji reakcionaran klerikalac, kad je pitao kako će on pobiti argumente Ivana Karamazova, antiteističke, čak ne ateističke, nego antiteističke, i da li se plaši tih priča da oni sad njega proglašavaju u toj nekoj revolucionarnoj javnosti, tada liberalnoj, za mračnjaka, za obskuranta. On kaže, te budale koje mene proglašavaju za obskuranta, pa kad bi oni znali kroz kakav sam ja pakao su umje prošao i šta sam sve preživao da bi došao do ovoga, ne bi te gluposti pričali. E sad, kod Tolstoja, da dođem na ovo vaše, to je druga stvar. Čisto dogmatski gledano, ako uzmete pravoslavnu dogmatiku, crkva je bila u pravu i nudila mu je mnogo puta, pošto on ima apsolutni autoritet, veći nego car, bio svetski poznat, kod njega se u Jasnu Poljanu dolazilo na hodočašće, da povuče neke svoje izjave. Recimo, on je negirao Trojicu. To što je dogmatski u hrišćanstvu nezaobilazno, ne možete vi sad. O ime Oca i Sina i Svetoga Duha, to nema sad izvan toga. Ako ti to negiraš, onda si sam sebe isključio. Pošto je on odbijao i to i razne druge stvari, ali nije on toliko kritikovao, naprotiv, o Hristu je on govorio dobro, nego o crkvi. I zamerio se crkvi kao organizaciji, a i dogmatski neke stvari. Oni su to protumačili kao najveći greh gordosti, zbog čega je i najsjajniji anđel Lucifer pao, a ne neki pisac, i da on tu svoju gordost povuče, a koliko su oni to više pritiskali, toliko je on bio uporniji. I sad, evo, posle 100 godina od smrti, pošto on nije ni sahranjen po obredu, nema nikakvog obeležja, njegov grob je na kunka u šumi, zatrpana lišće, mislim, i danas ljudi odlaze na to, mislim, to je ipak malo. I bila je pokrenuta inicijativa da se ta odluka o ekskomunikaciji poništi, da ipak to nije u redu, jedan Tolstoj. Nisu prihvatili. Ja to u neku ruku razumijem ako se gleda čisto sa stanovišta dogmatike. Ali zamišljam, pošto sam se godinama bavio odnosom umetnosti i religije, razgovor do koga svakako neće nikad doći, kao što sad Voja Karanović, ja razgovaram. Da mi neki pravoslavni teolog, po mogućnosti ruski, ali neki vrhunski ovako, ne neki dogmatski tvrd, nego tako širokog, otvorenog uma, da prihvatimo tu terminologiju i da se krećemo unutar toga, odgovori na vrlo jednostavno pitanje. Da li je moguće napisati Rat i mir ili Anu Karenjinu, a da Sveti Duh nije tu umešao svoje prste? Jer duh duva tamo gde hoće, kaže Biblija. Volio bih da čujem šta bi mi on odgovorio. A potpuno mi je jasno zašto crkva i dalje neće, jer on nije, to je gordost i ne mogu oni to prihvatiti. Tako može da se gleda iz raznih uglova.
tačno jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Draganom Čovićem, Mladenom Ivanićem i Bakirom Izetbegovićem. Do susreta dolazi posle niza događaja koji su zaoštrili odnose dve zemlje, komemoracije u Srebrenici i napada na premijera Srbije, britanske rezolucije i ruskog veta i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da će to biti i glavne teme razgovora. Almir Merdić, Elvedin Himzić, Mujo Dizdarević i Fahir Hadža, koje je Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila pod sumnjom da su 11. jula u Potočarima učestvovali u napadu na premijera Aleksandra Vučića, posle saslušanja pušteni su na slobodu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija u pogledu evrointegracija znatno ispred drugih zemalja regiona i da mora nastaviti sa reformama, naročito u oblasti privrede, vladavine prava i slobode izražavanja. Vreme je za otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima, ali i za kompromise u pregovorima Beograda i Prištine, poručio je McAllister na kraju dvodnevne posete Beogradu, tokom koje je razgovarao sa premijerom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. London traži od prištinskih vlasti da što pre formiraju specijalni sud za ratne zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Prenela je kosovskom premijeru državna sekretarka u britanskom ministarstvu spoljnih poslova, baronica Joyce Annelly. Ujedinjeno kraljevstvo zabrinuto je i razočarano zato što ključni amandman na ustav za osnivanje tog suda još nije izglasan u skupštini. U Šapcu je sinoć nešto posle 21 sat, nedaleko od medicinske škole u tom gradu, iz vatrenog oružja ubijen 41-godišnji D.J. Na njega su za sada nepoznati napadači pucali iz vozila u pokretu. Krizni štab opštine Sjenica proglasio je stanje elementarne nepogode, jer u desetak pešterskih sela 20 dana nema vode. Najavljeno je da će biti poslata cisterna sa vodom kako bi se nestašica bar malo ublažila. Požar koji je zahvatio njive u blizini Guduričkog naselja i Vršačkog aerodroma i dalje nije ugašen i dim se nadvija nad gradom. Nadležni tvrde da opasnosti po grad nema i da je požar pod kontrolom. Sport. Srpska reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović osvojila je zlatnu medalju na šampionatu Evrope koji se održava u Mariboru u disciplini malokalibarska puška trostav na 50 metara. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
were born to fly. When your heart is heavy like a stone, I'll lift your burden high until you realize that through the storm you soldiered it all.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U emisiji Građa za snove razgovaram sa mojim gostom, književnik, radoznali književnik Dragan Stojanović. Evo, mi smo krenuli i pričali smo o energiji sakralnog umetnosti, o dodirima i povezanostima umetnosti i religije, i dotakli smo i pričali o nekim piscima kao što su Dostojevski i Tolstoj, koji su imali u svojim delima ovaj dodir sa hrišćanstvom i sa religijom. A htio sam, Dragane, da vas pitam i za Getea. Bavili ste se godinama Getea. Getea je također u svojim delu imao ovaj dodir sa religijom.
Pa eto, veliki deo ove knjige, skoro trećina, je posvećena Getea u ulozi Bogorodice u Faustu. Kod Getea ima svega, i islama, i hinduizma, i ateizma, i svega i svačega. Ali vidite, glavno njegovo delo, ako uzmemo da je Faust glavno delo, počinje opkladom Boga i đavola. I očekivalo bi se da se onda i završi. Đavo, naravno, ne može da pobedi Boga, jer samim tim što je Bog, on mora pobediti u toj opkladi. Ali na kraju, pošto je to trajalo 60 godina dok on to nije sve zaokružio, ako je zaokružio, i tako ako je zaokružio, nema nigde Boga Oca, ni Hrista, ni nešto od toga, nego se odjednom javlja Bogorodica. I to kao Mater Gloriosa, znači u slavi. Jer u prvom delu, kad se očajna Margareta moli, ona se moli Bogorodici, ali kao Mater Dolorosa, bol. I razrešava se, znači, jednim zaokretom prema hrišćanstvu. Ali onda opet ne na neki način kanonski ili dogmatski ispravan, ako tako mogu reći, ili prihvatljiv, jer on tu Bogorodicu Mariju proglašava i boginjom, što naravno nemoguće, ona je žena i preko nje Hristos dobija ljudsku prirodu. Proglašava je bogovima ravnim, što je isto neprihvatljivo, nemoguće za nekog stvarnog hrišćanina. Ne mora ni da bude vernik, ali zna, recimo.
Da.
Onda to da uzbuđuje muške grudi, to je već blasfemija totalna. Ali svejedno, on kaže, morao sam da uvedem hrišćanske figure, na kraju oštro ocrtane radi razumljivosti i simptomatično je, spasenje se rešava preko Bogorodice i onda posle toga još se čuje taj mistički hor, Chorus Mysticus, koji se završava onom čuvenim večno žensko što nas najviše vuče. Znači, Bogorodica dobija tu ulogu, koja je naravno istaknuta, ali ipak su Otac, Sin i Sveti Duh, pa onda svi ostali, a ne, onda je Mater Gloriosa.
I sad smo nekako prirodno došli do Laze Kostića i do njegove čuvene pesme Santa Maria de la Salute, te pesme nad pesmama srpskog pesništva. I ovaj, pre nego što vas pitam nešto sa tim, samo da najavim da ćemo u drugom delu emisije, znači od 2 do 4, slušati jednu malu ličnu antologiju dramske umetnice Rade Đuričin i između ostalih pesama ona je izabrala i pesmu Santa Maria de la Salute, tako da u trećem satu naše emisije ćemo čuti tu pesmu. E sad, htio sam da vas pitam u vezi sa ovom pesmom Laze Kostića Santa Maria de la Salute, ona i počinje obraćanjem Bogorodici i zapravo nekako je čudno što su sva tumačenja, većina tumačenja ove pesme nekako to zaobilazila ili su minimizirala.
Pa ima tu jedan fenomen koji nekako je toliko očigledan da možda baš zato većina ljudi to previđa, jer ono što je najočiglednije se valjda i najteže vidi. Ja sam od mladosti planirao da napišem nešto poveće o Lazi Kostiću, pa je to onda je bilo tek kad sam imao 60 godina, onda je ispao veliki tekst. I začudilo me, pošto sam pročitao da sve relevantno što je o Lazi napisano, neke stvari po više puta, uključujući onu Vinagrovu ogromnu knjigu. Ljudi ne veruju, ali stvarno sam čitao dva puta s ovakom. I tu su i Sidora i svi ovi, ja Pavlović. Da se niko ne upita onome što bi moralo prvo da se postavi. To je pesma o mrtvoj dragoj, prvo živoj, pa onda mrtvoj i kako se ona javlja i o očaju što je to, ali i o ushićenju što će se on posle smrti ponovo sastati s njom u raju, u raju, u raju, u raju, u raju, u raju, u njenjen zagrljaj. A kako posla Bogorodica, odnosno Marija, kao Hristova majka ima s tim? Od naslova i refrena pa do samo osnovne postavke, šta će Bogorodica tu? I to se javlja u dva smisla, kao crkva posvećena ta venecijanska Bogorodici, Gospod zdravlje, i kao Marija sama. Jer kajan ti ljubim prečiste skute, to je Marija, jer nema Marija crkva skute, nego Marija ima skute. A negde je jasno da se misli na crkvu. I onda kad sam shvatio to što je elementarno, tražim nigde toga, ni u nagoveštaju, možda kod Mije Pavlovića, koji nešto kaže kako protestanti ne drže mnogo do nje, ali da pesma nije kanonska i da tu ima idolatrije i ne znam šta, jer ako se u ženi vidi kod Bog mi se javi sam, kaže Laza, eto sad već je malo više od idolatrije i da je njeno telo hram i tako dalje. On je to stidljivo dotakao, a ja sam to naširoko ispitivao i pokazao iz pravoslavne, iz katoličke perspektive, da li mišljeno iz protestantske, ali oni ne drže mnogo do Marije, ali i katolici i pravoslavni drže veoma, da se vidi koja je njena uloga u celoj toj konstrukciji, tako kažem, novotskoj, zašto je ona tu neophodna, koliki je njen veliki značaj. Bez nje nema Sina čovečijeg, znači Hrista kao čoveka, on je kao jedan od trojice Sin Boži, prevečan van vremena Bog, kroz koga se jedino stiže do Oca. Čovek ne može do Oca stići, on ih kaže, ko vidi mene, vidi Oca. Ali onda ne znači da je Laza sve to ima u glavi, da je neophodno znati pravoslavnu teologiju, pa to je sad ključ svega. Pesma deluje, ona je efektna, ona je veličanstvena, ona je jedna od najboljih, ako ne možda najbolje na srpskom jeziku, i razume se i bez poznavanja svega ovoga. Ali je drugče čita onaj ko je upućen o tu te moje velike pusnote. U celu stvar šta to zaista znači, ko je Marija i kakva je njena uloga, nego onaj koji nema pojma. A sam Laza je nosio San Matere Božije u šiven, kažu, u postavu, što crkva ne bi odobrila, kao što se po vašarima.
Htio sam vas pitam to i Sidora Sekulić koja piše o pesmi Santa Maria della Salute i puno je ove reči hvale za pesmu i kaže da je izvanredno lepa, složena, da se to čuje bruj, orgulski bruj, tako dalje, kaže pesma ima nekoliko izgoretina. I sad tu formulaciju posle prevoze Mladen Lesković pa je malo preimeno progoretina ovaj.
Ne, nego ona kaže ima jednu
izgoretinu.
Koliko je lave i vatre da ima jednu izgoretinu. A ona je tu mislila na one stihove između nas je sve kao između muža i žene, što njoj je bilo neprihvatljivo jer je očigledna neka seksualna konotacija. A Leskovac koji se ceo život bavio Lazom Kostićem i zaslužen je za to izdanje sabrano Laze više od valjda bilo koga drugog. Interesantan previd, to nije pitanje falsifikata. Leskovac je bio čovjek pedanterije najveće moguće. Da on u više puta ponovljenom jednom istom tekstu pogrešno citirao Isidoru, toliko je njemu to smetalo, da kaže, volio bih da mislim da je i njoj smetalo to što i meni uvek nekako smetalo i da tu ima više izgoretina. A progoretina, to je po sećanju pogrešno citirao Mija Pavlović. To što uopšte svi misle da znaju pesmu na pamet, pa onda neće da pogledaju i da provere svoje pamćenje, nego ne znam, ja mislim da je Laza to hteo da kaže i da mu je tu bilo važno da to kaže baš tako, bez obzira da li će to sad biti možda poetski najsavršenije, i ja ga ne bih zbog toga smanjivao, mislim, ocenu.
Rich man. save your soul.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Moj večerašnji gost i sagovornik jeste književnik Dragan Stojanović i evo mi smo počeli da pričamo o Lazi Kostiću, o njegovoj čuvenoj pesmi Santa Maria della Salute i predlažem da sada oslušnemo jedan drugi pisac šta misli o Lazi Kostiću, to je Saša Radovičić, pesnik i kritičar po vokaciji i po obrazovanju filozof, pa sam ga ja zamolio da nam kaže kako se njemu čini i gde je po njemu mesto Laze Kostića u kontekstu srpske poezije.
U našoj javnoj svesti Laza Kostić je pre svega pesnik. On je naravno bio i mnogo toga drugog. On je bio vrstan prevodilac, dramski pisac, filozof, značajan eseista, pravnik, političar. Novinari ga smatruju svojim pretečom, sportisti, šta sve nije bio. Ali ipak u našoj svesti je Laza Kostić pre na prvom mestu pesnik. I kada bismo govorili o tome čime je, kojom pesmom je Laza Kostić pre svega pesnik, to ne bi bio ni spomen Ruvarca, ni neka njegova rana pesma, nego upravo ta njegova poznica Santa Maria della Salute, koja je zapravo prva pesma srpskog jezika u 20. veku. Ona, iako je stvorio jedan autor koji pripada u 19. stoleću, ona je potpuno moderna, potpuno nova, ona je nadmoćnija mnogim pesmama koje su pisali mlađi autori u to vreme, simbolisti, nadrealisti, avangardisti. I kada bismo danas govorili o tome čime 20. vek u srpskom pesmu što počinje, čime se završava, verovatno bismo govorili o jednom luku koju crtava upravo Laza Kostić, upravo ta njegova pesma. Zbog toga što se na kraju toga 20. veka, jednog bogatog veka srpskog pesmištva, pojavljuje Ivan V. Lalić sa nekolikim svojim pesmama u kome pastišira i ton i oblik, pa čak ako možemo da kažemo tako i duh Kostićeve velike pesme. Da li je tako nešto danas moguće? Mislim da nije. Mislim da je ono što je uradio Lalić sa tom pesmom vrhunac onoga što se uopšte može uraditi sa jednom neizmeničnom patetizacijom i patetizacijom izraza, jer nama je prosto nemoguće da neposredno sa takvom snagom, sa takvom uveđenošću imamo tu viziju sveta koju Laza Kostić imao na početku 20. veka. Laza Kostić i Santa Maria della Salute su svet za sebe. Oni postoje, čini mi se, mimo svih merila. Ako bi trebalo da, znate ono, počinje pusti ostrovi poneti jednu pesmu sa sobom, to bi bila Santa Maria della Salute. Zbog toga što ona mimo svih merila, ona je ne prva, ona je nulta, ona je apsolutna pesma srpskog jezika. Bar ja tako doživljavam.
Evo, čuli smo Sašu Radovičića kako razmišlja o Lazi Kostiću i o pesmi Santa Maria della Salute. Moram da kažem da Saša ovu izjevu nije dao na pustom ostrvu, pošto se čuje žagor u pozadini, to je bilo u jednom kafiću. Ali evo, čuli smo da Saša za Santa Maria della Salute kaže da je smatra apsolutnom pesmom srpskog jezika.
Ja bih se složio s tim da ona štrči, da malo šta s tim može da se uporedi. Čak i unutar njegovog opusa malo šta joj se približava. Ima ljudi koji misle da je glavna stvar spomena Ruvarca. Imate tu ludost da nije ušla u antologiju Vladana Popovića. Mislim, to je baš ovako. Ali i danas imate mlade, relativno mlade ljude univerzitetske, van univerzitetske, koji u spomenu Ruvarca vide pretiču modernosti na ovom. Ne, ona štrči, to je jasno. I ne može se to ponoviti, to bi isto rekao. Ona je ruka iz 19. veka pružena u 20. jer ni on nju ne seo pa napisao, nego on je pisao to i možda 15 godina, 10 najmanje. Tu je i ta priča o snovima i tako dalje, da sad ulazimo u sve detalje. Ali jeste neka vrsta čuda da se sad taj luk spušta samim krajem 20. veka kod Ivana Lalića u njegove četiri kanona i u nekim pesmama gde se direktno obraća Lazi Kostiću, koje nisu na nivou četiri kanona, ali jesu na visokom nivou. Međutim, četiri kanona počeva od naslova već koji očigledno upućuje, zna se kuda, i obraćanje Mariji. po mome čitanju i otud i taj moj veliki tekst i o njemu omogućavaju da sakralno progovori, autentično umetnički. Dakle, ne tematski sad nešto, evo. Zašto? Jer tu se sudara, dok on govori o Bogu kao ratniku, kao grnčaru, na starozavetni način, kao osvetniku i tako dalje, to je jedan rečnik, jedan ton, ima tu svega. Ali onog momenta kada na kraju mora da dođe do Bogorodice, do Marije, tu se sve menja, menja se leksika, menja se ton, menjaju se metafore i tu ima izvanredno uspešnih poetskih rešenja mimo uobičajenog. Neka teološka pozadina njegova nije Bog zna šta duboka, to se vidi u ovom izdanju koje je Aca Jovanović napravio, on je čitao Johna Majendorfa, Jovana Majendorfa, koji nije baš glavni pravoslavni mislilac. Znači, nije to toliko važno da ti budeš teološki obrazovan, moraš znati ko je Marija i zašto je ona važna, ali pesnički je Lalić ipak dosegao nešto, možda i zbog tih mračnih vremena u kojima se to desilo, možda ima neke lične razloge, ne bi ga izjednačavao ni upoređivao sa Lazom Kostićem, jer Laza je prevodio Šekspira, a Lalić Helderlina, pa to nešto govori, a svakako ga ne bih ni zanemario.
Postoji jedan stih u pesmi Santa Maria de la Salute koji glasi: tonut o brodu, trunut u plotu. I interesantno je vaše tumačenje tog stiha. To postoji čita jedna mala kontroverza. Koliko ste mi pričali, vi ste se raspitivali otprilike kako bi taj stih trebalo shvatiti i sad evo, bih volio da nam kažete kako otprilike vi vidite koje je značenje ovog stiha. Znači, to je druga strofa koja glasi ovako: zar nije lepše nositi lepotu s vodova tvojih postati stup, nego grejući svetsku grehotu u pepo spali srce i lub, tonuto brodu, trunuto plotu, đavolu jelo, a vragu dub. Zar nije lepše vekova tute, Santa Maria de la Salute?
Ja moram priznati da nikad taj stih nisam razumeo i decenijama, ne godinama, nego decenijama sam se raspitivao. Ja kad nešto ne znam, mene nije sramota što to ne znam, ali redosno sam rekao. I pitao sam ljude koji važi za velike autoritete i za Lazu i za sve to i nisam uspeo da dobijem zadovoljavajući odgovor. Ljudi nekako neće da kažu ne znam. Pa ti pričaju ovo i ono. I onda mi je Sveta Petrović, moj kolega, otvorio oči za to i rekao je ovo tonuto, jer to o brodu, ta rekcija o, to je mene zbunjivalo potpuno. Objašnjenja koje sam dobio bila su ili potpuna konfuzija ili znak da možda i ne razumeju ili izjednačavaju da je to u stvari tono tu u brodu, što onda bi on rekao u brodu, a ne u brodu. I onda mi je Sveta Petrović rekao, posle sam našao još verifikacije na par mesta, da to znači tonuti u plotski život uprkos tome što je brod tu. Brod je tu, a ti ipak toneš. A trunut u plotu, znači trunuti u plotskom životu, a ne u tarabi, kao što većina čak i pametnih ljudi to razumeva, jer otkud plot, otkud taraba u tom smislu. Laze je na bezbroj mesta menjao rod zbog rime. U drugoj pesmi on kaže i pluć i pluća, jer pluć mu treba zbog nemogući. A onda kaže pluća u posle tri stiha, mislim, u Đurđevim stupovima ili negde, znači to nije nikakvo čudo. I odjedno meni sine da je on na krajnje kondenzovan način rekao, evo, trone se, tone se, propada se, a ima spasa, brod je tu, i trune se, a i ovo tone, to, o, i u, trunu, tu, u, plotu, tri u, a mogao bi taj brod da te spase, jer celina podupire to tumačenje. I ne daju reći, to su polemike, svađaju, da se potuku s tobom. Ja nosim naočare, ne volim da se tučem. Ali sam našao pismo Crnjanskog, gde on zove u šetnju, sad da beš Isidoru ili Anicu Savić, ne znam, na Kalemegdan, da se šetaju, malo vjerojatno da se malo udvara, ne znam šta. I kaže, idemo na Kalemegdan i tamo gde se umire o nebu. Onda ja njih pitam, a šta znači umirati o nebu, ako ovo nije tačno? nebo je tu, znači mogućnost večnosti, raja, spasenja je tu i večnog života, a ti umireš uprkos tome
uprkos što je to.
Eto, ja sam to usvojio jer mi se to čini da je ispravno i crnjanski koji isto, da se tako izrazim, prečanin, možda nije najstrećni izraz, ali razume se šta hoću da kažem, kao Lazar, oni su to tako čuli, to je bilo u upotrebi, nisko je frekventno, verovatno bilo i tada, i ja eto sam siguran i onda sam vrlo detaljno ovde, možda i preopširno dokazivao i davao paralelne primere, analogije kako i zašto to.
Beograd 1.
Restless sighs and lovers' lies. crook the beach and sing the devil's eyes. So bring me home.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo o poeziji, o Lazi Kostiću, o odnosu religije i umetnosti, njihovom preplitanju, prožimanju i pričali smo, govorili smo o pesmi nad pesmama srpskog jezika, o pesmi Santa Maria della Salute, o nekim ovako mestima koje izazivaju i neke nedoumice i kontroverze i polemike i to. I sada, Dragane, htio sam da vas pitam, ovaj, malo smo mi u pauzi pričali o tome, o toj slici raja koji Laza Kostić daje, ovaj, to u raju, u raju, u raju, u njezin zagrljaj, i tu ima jedna slika koja se, gde se pominju zvezde, i tu kažete da postoji nešto ovaj neobično.
Pa, znate šta, ona je velika iz mnogo razloga, da tako kažem, ali ima nešto što je izuzetno retko u svetskoj poeziji. To moraš tražiti da bi našao. Vrlo se često govori, nešto u romantizmu, ali inače, da zvezde utiču na nas, da mi zavisimo od zvezda. Nije to samo neka astrologija ovako, nego inače. On je okrenuo perspektivu. I to se u literaturi uopšte ne pominje, to me čudi. Zvezdama ćemo pomeriti put. Znači, tu sad astralni poredak, kosmički poredak, hoćete kosmološki gledano, zavisi od ljudskih strasti i od ljudskih čežnji, a ne obrnuto, da smo mi uprivisani zvezdama. Znači, on je potpuno preokrenuo perspektivu i to nije jedina pesma u kojoj je to uradio, to je on u mladosti uradio već i kad Lenka nije bila ni rođena. I sve je isto, i ton je isti kao Santa Maria, i stih zvuči slično, jedino čega nema, nema Bogorodice tamo ni u najdaljem nagoveštaju. Ali to preokretanje perspektive, kad ga čovjek ima na umu, pa hoće sad interpretativno da to razvije, ima dalekosežne posljedice, i ja sam to radio, ali to treba dalje još da se razvije. Tako, to bi preporučio budućim, ne samo srbistima takozvanim, nego inače, da se izvuku konsekvencije iz toga. Šta znači to zvezdama ćemo pomeriti pute? Mi da određujemo kosmički poredak, a ne on nas.
Da, u pesništu romantizma nebeske figure su se obično koristile kao da bi se metafore gradile, ovaj, da se ženska lepota, pogled, oči uporede sa zvezdama, kod Zmaja ima, kod Hajnea, ali ovde je baš, da, ovde je baš priča o direktnom, da, preokretanju.
Okretanje, potpuno. I to čovjek kad se preda, kad se potpuno otvori tome, zvezdama ćemo pomeriti pute. I dobro, sad ono, mudački mozgovi se mute kako beše, da. Ali meni je ovo najjači udarac. Zvezdama ćemo pomeriti pute, znači to je toliko jaka želja, toliko je taj erotski moment snažan, da će kosmos da se pretumba, da će te orbite, on tumba po kosmosu, da. Mislim, to je, znate, vrlo retko.
Da. Dragane, evo, predlažem da ovaj sad malo se odvojimo od Laze Kostića i volio bih da nam vi pročitate jednu još svoju pesmu.
Ja među svim ovim imenima, to je
neko, ovo je noć ovaj, koje se družimo sa stihovima i ovaj, pa ćemo da napravimo i takve dodire.
Evo jedna, zove se Groblje kraj mora, zvuči poznat naslov. Svi ti čempresi, te pinije, sve te svoćem venčane činije, i oluje me sagorele, zelene, plave u očima, punim svetlog lica, pučine, živog, u tome sporog rastinja, sve te strme staze ka moru, što su u zagrljaj hrlile, da telo drhta je ćutalo i sve u sjaju gorelo, šišarke ka nebu letele, ono s njima na nas padalo, kroz krv nam ka usni lutalo, potpun ipak da bude dodir, kao stoletna što je šuma, zašto bi taj zbir bio groblje, makar bilo i pokraj mora? Gde more je rublje odnelo i dugo je ruka u ruci gorela, i čelo se suncu predavalo, valjda je jasno. Ljubav je to ne sagorela.
Sad, nakon ovih vaših stihova, hteo sam da pomenem još jednu ovaj vašu knjigu, koja je ovako, kad se pojavila, izazvala prilično veliku pažnju i ljudi su je sa velikim oduševljenjem čitali, a to je knjiga O idiliji sreći. Heliotropsko lutanje kroz slikarstvo Claude Lorraine.
Jeste, ispada na kraju da je to glavno što sam ja uradio, iako ja nisam to tako zamislio, ali tako ne zna čovjek šta će biti.
Da, neka, evo, ja sam veći deo posvetio ovoj studiji energije sakralnog umetnosti, ovaj, nekako mi se činilo da je to ovako intrigantnije, ali ova knjiga je stvarno mnogima ovako privukla pažnju, ja se sećam toga kad se pojavila i to je zaista bila neka vrsta događaja i sad htio sam da vas pitam, ovaj, tu postoji ta sintagma heliotropska misao. Ovaj, da li bi se to moglo i dovesti u vezu i sa Lazom Kostićem i u kojim aspektima?
Pa ta knjiga je prvo bila mišljena pod naslovom o idili i smrti. I isto se dosta o slikarstvu govori, o Claude Lorrainu kao slikaru idealnog pejzaža, pa onda i inače o semantizmu slike, da li slika ima i značenje ili je to čisto neki vizualni efekt.
Ukrasno.
Pa sam onda, pošto to dugo trajalo, nisam ja to seo pa napisao kao i ovo, nego to trajalo. Ja sam je relativno brzo napisao za godinu i po dana, ali pripreme za nju su bile jako duge. I svašta sam tu i gledao i čitao. Video sam da ta osovina po kojoj se kreće to što sam ja nazvao heliotropnom mišlju, znači mišlju koja se okreće ka svetlosti, kao što se biljka okreće suncu prema svaka biljka. Da ta osovina nije sreća, smrt, nego nije smrt, sad sam se zbunio.
Sreća nego idila.
Nije idila smrt, nego idila sreća.
Da.
E sad, šta je sreća? Naravno, onda sam ja tu morao da krenem po izdalje sreće kao srećan slučaj, kao fortuna ili tihe, kako su već to zvali. Ili sreće kao stanje, onako kako još od Aristotela se to definiše. I na kraju sam došao do jednog određenja koje formalno nije sadržinsko, znači ne određuje sreću to budi snažan, budi bogat, budi zdrav, budi ovo, budi ono, moćan i tako dalje, nego je sreća jedno osjećanje gde ti se čini da sve što postoji i što je postojalo, da sva vremena i sve što sad postoji učestvuje u tome, da si ti, znači, došao u jedan trenutak gde sve koliko bivstvo određuje taj trenutak. I u tom smislu ima i nešto ekstratemporalno u njoj. E sad, to sam ja pokušavao da ilustrujem kroz razne primere iz književnosti, iz slikarstva i tako dalje. Nije to nikakav udžbenik, ni priručnik kako biti srećan, baš naprotiv. A Claude Lorrain tu, zbog idealnog pejzaža, kao upitomljen, slikar upitomljenog sveta, gde se svako biće ispoljava u svom potpunom potencijalu i razvija u svojoj bujnosti, ne ugrožavajući drugo biće koje takođe treba i može da se ispolji na taj način, što u stvarnosti je naravno nemoguće, jer uvijek ide jedno što bi drugog, ali je moguće u jednoj određenoj stilizaciji umetnosti, recimo eto kod Claude Lorraina. Znači, jedna, ako hoćete, pobuna da se a priori tragedija ili kvalitet tragičnog umetnosti više vrednuje od kvaliteta komičnog, to sam na drugim mestima, kad sam pisao Rableo o Švejku i tako, dokazivao, i od idile, gde se to uzima kao nešto prevaziđeno, sladbunjevo, blesasto i nemoguće u modernim vremenima. Nemam ništa protiv, to nisu vremena za idilu, ali ne treba ništa a priori, nego ajde da vidimo. Goethe mislio da, recimo, Dahlinda i Hloju treba svaki čovjek da čita jednom godišnje. Je to toliko savršeno iz drugog veka pastirski roman, da svaki čovjek treba jednom godišnje to da pročita. E sad, to nije najlošiji čitalac.
Perdesti, pero
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći sagovornik mi je književnik Dragan Stojanović. Evo, pričali smo o Lazi Kostiću, o Dostojevskom, o Tolstoju, o Geteu, o tome kako su religiozno i estetsko spojeni i kako se prožimaju i dodiruju umetničkim delima. A sad smo u poslednjem segmentu razgovarali i pričali o knjizi Dragana Stojanovića, o Idili i sreći. Pa sam hteo, Dragane, da vas pitam u kakvom je odnosu ova knjiga prema vašim ostalim delima?
Ovo pre toga su bile univerzitetske stvari o ironiji i o višeznačnosti i tako. A ispalo je bez moje namere i plana, ali očigledno i tu ima i nečeg nesvesnog, nečeg što vas iznutra vodi, da vi niste baš do kraja svesni da je to taj neki sadržaj koji je baš vaš. Da je ona bila podloga, imamo tu opoziciju idila smrti, idila sreća, i da nije smrt nego sreća taj pol. Onda sledeći bio rajski um Dostojevskog. Raj kao mesto i raj kao stanje. Kao mesto se obično zamišlja kao vrt, kao stanje, to već sad zavisi kako, gde. I onda da to ne bi bila neka teorija zapetljena i koju niko neće ni pogledati, ja sam to provukao kroz nekoliko dela Dostojevskog, vrlo detaljnih analiza. A onda je sledeća na redu bila, kad je već ovdje imamo idilu pa sreću, onda raj, lepota. Onda sam isto tako hteo da to provučem kroz nečiji opusi, pošto volim i Andrića na drugi način nego Lazu, ali isto tako celog života. Onda sam kroz izvestan broj pripovedaka i dva romana, tu su romani manje važni, više pripovetke, i uglavnom ženski likovi, znači ženska lepota, nije baš isključivo, ali uglavnom ženska lepota, poslužili da napravim tu opoziciju fascinacija lepotom i lepota postojanja nekog bića, što nije isto. I naravno što vodi ka pitanju o ljubavi. Jer fascinacija lepotom, nekim lepim bićem, to je jasno šta je, ima erotsku pozadinu i ne treba mnogo objašnjavati, jer relativno lako je obnovljiva, pojavi se neko drugo lepo biće, isto vas fascinira. Za razliku od ljubavi koja, ako uopšte do nje dođe, je teže ponovljiva, ako je uopšte ponovljiva, kada vi jedno biće izdvojite iz celog sveta zbog lepote postojanja, zbog onog milja i dragosti što ono uopšte postoji, i drago vam je što tako biće postoji, to ja zovem lepotom postojanja. I ono, to se teže obnavlja, nije nemoguće kada ga izgubite zbog ovog ili onoga, ali fascinacija lepotom daje, ako mogu tako da kažem, gorivo toj ljubavi, ali to su dve različite stvari. To sam onda dokazivao i ilustrovao na 350 strana. E sad, naravno, ostaje pitanje same ljubavi. Ovdje u ovom osakralnom se tu pominje to, jer kad se pozabavite ljubavlju, mislim, mnogo je bolje voleti i prakticirati ljubav u svim varijantama nego pisati o tome, ali ako već pišete, na kraju dođete do religiozne problematike, to sam se uverio. Tako da je cela ova debela knjiga Energija sakralne umetnosti možda u stvari predgovor neke druge knjige o ljubavi, a to Bože zdravlje sad ako mi bude dato.
Da.
Ili možda u nekom stihu.
Da. Dragane, hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove. Evo, ja sam uživao u našem razgovoru i verujem da smo ih slušaoce zainteresovali za neke od ovih tema, i samo da najavim da u drugom delu emisije ćemo slušati malu ličnu antologiju dramske umetnice Rade Đuričin, u kojoj će biti i neke od stihova u kojoj smo ovde tokom ove noći pominjali.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine stižu u zvaničnu posetu Beogradu. Premijer Aleksandar Vučić svečano će u podne dočekati predsjedavajućeg i članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića ispred Palate Srbija, posle čega će uslediti sastanak. Do susreta dolazi posle niza događaja koji su zaoštrili odnose dve zemlje. Komemoracije u Srebrenici i napada na premijera Srbije, britanske rezolucije i ruskog veta i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da će to biti i glavne teme razgovora. 4 osobe osumnjičene da su učestvovale u napadu na srpskog premijera Aleksandra Vučića 11. jula u Srebrenici, posle saslušanja su puštene. Mediji u Bosni i Hercegovini prenose da su bili privedeni Almir Merdić, Elvedin Himzić, Mujo Dizdarević i Fahir Hadža. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Beogradu da je vreme da se otvore prva poglavlja u pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije i istakao da je očigledno da će prvo poglavlje biti 35, a da na kraju procesa mora da dođe do zaključenja pravno obavezujućeg sporazuma između Beograda i Prištine. Državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Velike Britanije, baronica Joyce Annerley, zatražila je od institucija Kosova da što pre formiraju specijalni sud za ratne zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Ujedinjeno kraljevstvo zabrinuto je i razočarano zato što ključni amandman na ustav za osnivanje tog suda još nije izglasan u Skupštini. Turska jača bezbednost granice sa Sirijom posle najkrvavijeg terorističkog napada u posljednje 2 godine, a ako se sumnje potvrde, prvog koji je u toj zemlji izvela Islamska država. U eksploziji u južnom gradiću Suruču poginule su 32 osobe, a više od 100 ih je povređeno. Nakon napada oko 1000 ljudi, pretežno Kurda, protestovalo je u centru Istanbula, uvereno da vlast Recepa Erdogana odbija da povede borbu protiv džihadista. U Šapcu je sinoć oko 21 sat došlo do pucnjave u kojoj je 1 osoba ubijena. 41-godišnji muškarac D.J. koji je ubijen, pošto je pogođen sa više metaka, vlasnik je pekare u Šapcu, a ranije je bio u zatvoru zbog trgovine drogom. Pucnjava se dogodila na uglu ulica Cara Dušana i Andrije Jovanovića u najgušće naseljenom delu grada, Benskoj Bari. U 10 pešterskih sela vode nema više od 20 dana, pa je krizni štab opštine Sjenica proglasio stanje elementarne nepogode. Na tom području ugroženo je oko 1000 stanovnika. Čelnici opštine kažu da je veliki problem dotrajala vodovodna mreža. Iznad pojedinih delova Vršca drugi dan je oblak dima zbog požara koji je zahvatio deo u zaštićenom području Malog Rita. Požar još nije ugašen. Sport. Reprezentativka Srbije u streljaštvu Ivana Maksimović osvojila je zlatnu medalju u trostavu na Evropskom prvenstvu u Mariboru. Vreme. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 18 do 24 stepena, najviša 37 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije svojim stvaralaštvom predstavio nam se književnik Dragan Stojanović. Bilo je reči o energiji sakralnog u umetnosti, o tumačenju poezije i o poeziji mnogih pesnika. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, kao neku vrstu male lične antologije, slušamo pesme u izboru i interpretaciji glumice Rade Đuričin.
Smrt majke Jugovića. Bože mili, čuda velikoga, kad se sleže na Kosovo vojska, u toj vojsci 9 Jugovića i 10 stari Jug Bogdane. Boga moli Jugovića majka, da je Bog da oči sokolove i bijela krila labudova, da odleti na Kosovo ravno i da vidi 9 Jugovića i 10 starog Jug Bogdana. Što molila, Boga domolila. Bog joj dade oči sokolove i bijela krila labudova, ona leti na Kosovo ravno. Mrtvih nađe 9 Jugovića i 10 starog Jug Bogdana, i više njih 9 bojnih koplja, na kopljima 9 sokolova, oko koplja 9 dobrih konja, a pored njih 9 ljutih lava. Tad zavrišta 9 dobrih konja, i zalaja 9 ljutih lava, a zaklikta 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Već uzima 9 dobrih konja, i uzima 9 ljutih lava, i uzima 9 sokolova, pak se vrati dvoru bijelome. Daleko je snahe ugledale, malo bliže pred nju i šetale, zakukalo 9 udovica, zaplakalo 9 sirotica, zavrištalo 9 dobrih konja, zalajalo 9 ljutih lava, zakliktalo 9 sokolova. I tu majka tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad je bilo noći u ponoći, al zavrišta Damjanov Zelenko, pita majka Ljubu Damjanovu: Snao moja, Ljubo Damjanova, što nam vrišti Damjanov Zelenko? Ali je gladan šenice bijelice, ali je žedan vode sa Zvečana. Odgovara Ljuba Damjanova: Sve krvice, majko Damjanova, Niti je gladan šenice bijelice, niti je žedan vode sa zvečana, već je njega Damjan naučio do po noći sitnu zob zobati, od po noći na drum putovati. Pak on žali svoga gospodara, što ga nije na sebi donio. I tu majka, tvrda srca bila, da od srca suzu ne pustila. Kad ujutru danak osvanuo, ali lete dva vrana gavrana. Krvava im krila do ramena, na kljunove bijela pjena trgla, oni nose ruku od junaka, a na ruci burmu pozlaćenu bacaju je u krioce majci. Uze ruku Jugovića majka, okretala, prevrtala njome, pak dozivlje ljubu Damjanovu, snao moja ljubo Damjanova, bil poznala čija je ovo ruka, progovara ljuba Damjanova, sve krvice, majko Damjanova, ovo je ruka našega Damjana, jer a burmu ja poznaje majko, burma sa mnom na vjenčanju bila. Uze majka ruku Damjanovu, okretala, prevrtala njome, pak je ruci tio besjedila. Ruko moja, zelena jabuko, gdje si rasla, gdje si ustrgnuta? A rasla si na kriocu mome, ustrgnuta na Kosovu ravnom. I tu majka odoljet ne mogla. Prepuče srce od žalosti. Za svojih devet Jugovića i desetim starim Jug Bogdanom.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo stihove u izboru i interpretaciji glumice Rade Đuričin.
Simonida Milan Rakić. Iskopaše ti oči, lepa sliko. Večeri jedne na kamenoj ploči, znajući da ga tad ne vidi niko, arbanast je nožem izbo oči. Ali dirnuti rukom nije smeo ni otmeno ti lice, ni ti usta, ni zlatnu krunu, ni kraljevski veo pod kojim leži kosa tvoja gusta. I sad u crkvi na kamenom stubu, u iskićenu mozaiko delu, dok mirno snosiš sudbu tvoju grubu, gledam te tužnu, svečanu i belu. I kao zvezde ugašene, koje čovjeku ipak šalju svetlost svoju, i čovjek vidi sjaj, oblik i boju dalekih zvezda, što već ne postoje, tako na mene, sa mračnoga zida, na počađeloj i starinskoj ploči, sijaju sada tužna Simonida, tvoje već davno iskopane oči. Gračanice, Desanka Maksimović. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti ko bogorodice Mileševe i Sopoćana, da druga ruka kraj tebe travu ne plevi, da ti vrane ne hodaju po paperti. Ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srca predaka, Gračanice, da bar svetitelji sa tvog ikonostasa nemaju naših neimara ruku, ni anđeli Simonidino lice. Da bar nisi toliko duboko ukopana u tu zemlju i nas same, da se nismo privikli u tebe kleti, Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla u visine uzneti. Gračanice, da si nam bar jabuka, da te možemo staviti u nedra i zagrejati studenu od starosti, da nam bar poljima oko tebe nisu predaka davnih rasejane kosti, da te bar možemo podići na taru, u Kaleničku portu te preneti, zaboraviti likove po tvome oltaru. Gračanice, kad bar ne bi bila od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti. Proroci na Kosovu polju, Ljubomir Simović. Kažu nam ne bojte se, kažu nam smirite se, kažu nam slobodno otvorite prozore vrata, uvucite konac u iglu, uključite motor, umočite četku u boju, naložite vatru, posolite meso, uzmite dete u krilo. Kažu nam, budite potpuno spokojni. Čude nam se zašto se za Boga plašite. Kažu nam da to, ni po koju cenu, kažu da to neće, da ne sme, da ne može biti. Kažu nama, koji znamo da je već bilo. Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo tekstove koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin.
Zapis o pesništvu Laze Kostića, Vasko Popa. Iz pesme u pesmu, kao neku biljurnu planinu bez podnožja, Laza Kostić nosio je u naručju svoj zavičaj. Spasavao ga od žudnje za blagom zemaljska blata i upućivao ga u potragu za blagom nebnim. Slutio je da je istorija njegovoga zavičaja samo majušni, ali prirodni deo tajnovite sudbine svemira i da mora deliti s njim i dobro i zlo. Čujem ga kako govori sa samim sobom, moli svetsku ružu da se otvori i da njegovoj zemlji, u njoj zatvorenoj, svoju lepotu otkrije. Moli slavuja svetske ruže da zapeva i da njegovoj zemlji tu lepotu u pesmi protumači, moli svetsku majku spasenja da ruke nad njegovom zemljom ispruži, da joj gordost oprosti i da joj tu lepotu zavešta. Govori samome sebi u bradu svoje neispevane stihove koje je sa sobom u grob poneo i koje tamo pod zemljom ne mogu nikako da se smire. Čujem ga sa dna noći i u njegovom besmrtnome stihu prepoznajem glas lavuja svetske ruže. Među javom i med snom Laza Kostić. Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom, ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu razabrati u pletivu među javom i med snom?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo pesme koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin. Slušamo pesmu nad pesmama srpske poezije, pesmu Santa Maria de la Salute, Laze Kostića.
Oprosti, majko sveta, oprosti, što naših gora požalih bor, na kom se ustuk svakoje zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Prezri, nebesnice, vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. Kajan ti ljubim prečiste skute, Santa Maria de la Salute. Zar nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih postati stub, nego grejući svetsku grehotu u pepo spalit srce i lub? Tonuto brodu, trunutu plotu, đavolu jelu u vragu dub. Zar nije lepše vekovat ute, Santa Maria de la Salute? Oprosti, majko, mnogo sam strado. Mnoge sam grehe pokajo ja. Sve što je srce snivalo mlado, sve to jave slomio ma. Za čim sam čezno, čemu se nado, sve to davno pepo i pra, na ugod živu pakosti žute, Santa Maria de la Salute. Trovalo me je podmuklo, gnjilo, ali ipak neću nikoga klet. Što god je muke na mene bilo, da nikog za to ne krivi svet. Jer što je duši lomilo krilo, te je u jeku dušilo let. Sve to s ove glave salude, Santa Maria de la Salute. Tad moja vila preda me granu, lepše ovaj ne vide vid. Iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi mahom zaleči ranu, al težoj rani nastade brid. Što ću od milja, od muke ljute, Santa Maria de la Salute? Ona me gledno, u dušu svesnu, nikad još takav nesinu gled. Tim bi što iz tog pogleda kresnu, svih vas i ona stopila led. Sve mi to nudi za čim god čeznu, jade pa slade, čemer pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost za te divni trenute, Santa Maria de la Salute. Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Oh, slatka voćko tantalska roda, što nisi meni sazrela pre? Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria de la Salute. Dve se u meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i slast. Dugo su bojak strahovit bile, ko besni oluj i stari hrast. Napokon sile sustaše mile, vijugav mozak preuze vlast, razlog i zapon pameti hude, Santa Maria de la Salute. Pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće, lud, utekoh od nje, a ona svisnu. Pomrča sunce, večita stud, gasnuše zvezde, raj u plač briznu, smak sveta nasta i strašni sud. O svetski slome, o strašni sude, Santa Maria de la Salute. U srcu slomljen, zbunjen u glavi, spomen je njezin sveti mi hram. Tad mi se ona odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam. U duši bola, led mi se kravi, kroz nju sad vidim, od nje sve znam, zašto se mudrački mozgovi mute, Santa Maria de la Salute. Dođe mi u snu, Nekad je zove silnih mi želja navreli roj, ona mi dođe kad njoj zigove, tajne su sile sluškinje njoj. Navek su sa njom pojave nove, zemnih milina nebeski kroj. Tako mi do nje prostire pute Santa Maria della Salute. U nas je sve ko u muže i žene, samo što nije briga i rad, sve su miline, al nežežene, strast nam se blaži u rajski hlad. Starija ona sad je od mene, tamo ću biti dosta je mlad, gde svih vremena razlike ćute, Santa Maria della Salute. A naša deca, pesme su moje, tih sastanaka večiti trag, to se ne piše, to se ne poje, samo što dušom probije zrak, to razumemo samo nas dvoje, to je i raju prinovak drag, to tek u zanosu proroci slute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java. Moj ropac, njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude. Zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Draganom Čovićem, Mladenom Ivanićem i Bakirom Izetbegovićem. Do susreta dolazi posle niza događaja koji su zaoštrili odnose dve zemlje. Komemoracije u Srebrenici i napada na premijera Srbije, britanske rezolucije i ruskog veta i najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Pretpostavlja se da će to biti i glavne teme razgovora. Almir Merdić, Elvedin Himzić, Mujo Dizdarević i Fahir Hadža, koje je Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila pod sumnjom da su 11. jula u Potočarima učestvovali u napadu na premijera Vučića, posle saslušanja pušteni su na slobodu. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da je Srbija u pogledu evrointegracija znatno ispred drugih zemalja regiona i da mora nastaviti sa reformama naročito u oblasti privrede, vladavine prava i slobode izražavanja. Vreme je za otvaranje prvih poglavlja u pristupnim pregovorima, ali i za kompromise u pregovorima Beograda i Prištine, poručio je McAllister na kraju dvodnevne posete Beogradu, tokom koje je razgovarao sa premijerom Vučićem i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. London traži od prištinskih vlasti da što pre formiraju specijalni sud za ratne zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova. Prenela je kosovskom premijeru državna sekretarka u britanskom ministarstvu spoljnih poslova, baronica Joyce Annerley. Ujedinjeno kraljevstvo zabrinuto je i razočarano zato što ključni amandman na ustav za osnivanje tog suda još nije izglasan u skupštini. U Šapcu je sinoć nešto posle 21 sat, nedaleko od medicinske škole u tom gradu, iz vatrenog oružja ubijen 41-godišnji D.J. Na njega su, za sada nepoznati napadači, pucali iz vozila u pokretu. Krizni štab opštine Sjenica proglasio je stanje elementarne nepogode, jer u desetak pešterskih sela 20 dana nema vode. Najavljeno je da će biti poslata cisterna sa vodom kako bi se nestašica bar malo ublažila. Požar koji je zahvatio njive u blizini Guduričkog naselja i Vršačkog aerodroma i dalje nije ugašen i dim se nadvija nad gradom. Nadležni tvrde da opasnosti po grad nema i da je požar pod kontrolom. Sport. Srpska reprezentativka u streljaštvu Ivana Maksimović osvojila je zlatnu medalju na šampionatu Evrope koji se održava u Mariboru u disciplini malokalibarska puška trostav na 50 metara. Vreme danas sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 18 do 24, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. U četvrtom satu emisije i dalje slušamo neku vrstu male lične antologije, pesme koje je odabrala i koje interpretira glumica Rada Đuričin.
Brana Petrović, kako Ana rešava ukrštene reči. Kakve li su njene namere kad sve žive sahranjuje samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo spava? Priznajem pesnik, ali znam, niko ne može žešće da opravda vazduh od njene tamne kože. Kad Ana plače, onelažem vas, to je lepše od voća, od kiše, od čega god hoćete, od ptice u galopu. Pa nisam ja valjda vica radi prokocko celu Evropu. A kad se svlači, slobodan i proklet prisustvujem, a ne znam kako preživim, najvećem čudu svetlosti. Kad ječam seje, kad objavljuje rat, kad se smeje, kad sanja cveće, kad neće. Ja mogu u njenoj državi da budem referenc za kišu. Ja mogu pod njenim prozorom da imitiram Dunav ili neke druge vulkane. Ja mogu da se zakunem u sve što imam i nemam, da svet postoji zbog Ane. I cvetovi, i puževi, i Englezi, svi već znaju. Ona poljupce može od svake bolesti da izleči, ali ja nju najvolim kad spaja svetlosti, kad rešava reči. Ona to čini kao da se igra, a meni izgleda kao da svet stvara. Traži se, na primjer, reč koja ume da leži, da pije, da spava, reč koja nije kao ostale reči, reč koja ume da rešava ukrštene reči. Tada nastaje mala drama, voda otiče ka svojim obalama, Ana naga na mom dlanu večnost osmišljava, a mogla bi baš nju briga da se razboli ili da spava. I dok je tako nagu držim u zagrljaju, reči se same rešavaju. Kakve li su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava, i što se bar ne pokrije kad spava. Brana Petrović, Srce moje. Srce moje galopirajuće, moj trkački konju, pobedniče na trkama, munjo moja intimna, slavim te. Vatro moja ponosna, davitelju guja moždanih, ti imaš vlastito srce i mudrost iznad mudrosti, srce moje vašarsko, srce moje plivačko, srce moje učiteljsko, srce moje, kroz vene, kroz arterije, sa svih strana strele te pogađaju, a ti ništa, srce moje, bombardovano s kopna, s mora, bombardovano iz vazduha, ništa ti ne mogu, prase moje. Ti si moja prase, ti si moj brzi voz, ti si moje brzo prase, ti si moja spora ovca. Prvo si na vitez polju, prvo si u Budalgradu, ti moje lopovsko srce, ti moje budal srce. Ti moje krompir srce, ti moje magnet srce, ti moje međunarodno srce, ti moje srce veverice. Kada se umore inženjeri, kada otkažu mehanizmi, svako na svoju stranu, ja u neku dobru zemlju, ti u neke druge grudi, srce moje.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove družimo se sa poezijom, sa stihovima koje je odabrala i koje kazuje glumica Rada Đuričin.
Miroslavu Miki Antiću u spomen Brana Petrović. Dogodio se jednom na zemlji Miroslav Mika Antić, na svetoj vojvođanskoj zemlji pesnik sveta. Gospon Mika garavih sokaka, Mika bači iz široke Bačke, paor i čoban iz ravnog Banata, filozof i bećar iz kićenog Srema, ciganski knez Ružokradica, posljednji vojvoda Vojvodine. Nikad ga ne videh bez konja i sokola. Konj da ga pronosi po banatskim pustama, sokol da mu zvezdu padalicu iznad Mokrina lovi i ulovi. Pa kad ono zabasamo u vetrenjače, u napuštene mlinove, u razbojnička svratišta, pa kad svi poviču di si bre Miko, a onda Mika Antić postaje harmonik. Postaje ćemane, postaje bas, postaje truba, postaje tambura, postaje vino, postaje cveće na stolu. A onda Mika bude kralj, bude Li Tai Po, bude Katul, bude Vion, bude Ljermontov. Na momente Grk Kojakšić, a opet da ga na ranu previješ ko desanku. Dogodio se jednom na zemlji Mika Antić, živo čudo u čuđenju neprestanom, na svetoj vojvođanskoj zemlji. Dobar vetar, kapetane, kapetane Gosmiko bre, dobre i rodne nebeske njive, ej bre Miko, Miko bači, doviđenja Miko, kišo zlatonosna, oj bre Miko čovečino, pa putuj, brat Miko, vojvodo Vojvodine. Iz garavog sokaka Miroslava Antića, kobajagi ciganske pesme za decu. Mika. Kad mi dođe da idem, mnogo moram da idem. Nije važno kuda ću, nije važno dokle ću. Došlo mi je da idem i ja idem kao lud. Unutra u mene. Vetar mi je gudalo, ja sam violina. Vetar svira u mene, na ežicu kad plačem, na ežicu kad pevam, na ežicu kad sanjam, jer ja nemam drugu žicu, samo e, unutra u mene. Za travu se tabanima hvatam, da me vetar nikud ne odnese. Al moram da idem, kad mi tako strašno mnogo dođe unutra u mene. Đorđe, kako možeš da lažeš da najviše voleš da jedeš na svetu, kad najviše volem ja? Ja bre, kad jedem, brate, padaju zvezde na krovove ko bele dudinje i plivaju mnoge lađe po Tisi. Ja bre, kad jedem, brate, konji rastu lepi kao violina i vozovi u Peštu putuju i čak u Rumu, majke mi. I kad nema leba, ja žvaćem. Žvaćem ništa, brate, onako, za moju dušu, majke mi. Nemoj zato da lažeš, da najviše voleš da jedeš na svetu, kad najviše volem da jedem ja. Ivan, niko ne zna da napravi tako lepu čorbu u kotlić kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati ribina sestra. Niko ne zna da opere tako čisto ovu moju košulju kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati sapunova ćerka. Niko ne zna da me poljubi tako tužno u oko kad plačem kao moja mati. Mora biti da je moja lepa mati kuma one mnogo žalosne gospoje na ikoni u manastir Krušedol. Živorad, što kod krojača u izlog visu odela? Što kod vulkanizera pred kuću visu gume? Kad je reklama, neka bude reklama. Zašto onda pred školu da ne visu učitelji? Kad je, braćo, reklama, treba da je reklama. Zita. Ispiškim se u prašinu da napravim od blata jednog lepog cigana. Metem ga na sunce da mu nije zima, kad poraste da mi bude đuvegija. Da bude basista u prvu bandu, da me vodi u Bač i u Deronje, da mi kupi đerdan od kolača i crven papir da nafarbam usta. Da mete moju glavu, nuz njegovu lepu glavu, da ne budem nikad više sama na svetu. Joca. Jesi li čuo da će sutra padati dinari s neba? Nisam. A jel veruješ da ima ptica što donosi kolače? Ne verujem. Jesi li čuo da ima negde da je stalno leto? Nisam. A jel veruješ da u radio živu mali ljudi? Ne verujem. Marš odavde iz našeg sokaka, kad ne umeš da sanjaš, da te pokrljam napola kao lebac, eto.
The snow that stands a hurdy-gurdy man, who with his frozen fingers plays as best he can. Barefoot on the ice he shuffles to and fro, and his empty plate it warmly fills with snow. And his empty plate it warmly fills with snow. To hear his hurdy-gurdy song, hungry dogs are around him, and before too long he will fall asleep, and then before too long just let it happen, happen come what may. Play his hurdy-gurdy till his dying day. Up in you, one day I will play the hurdy-gurdy tune.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo male lične antologije koje je sačinila glumica Rada Đuričin.
Desanka Maksimović, a i tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti šta biva kad se brat i sestra i mati i prijatelj polako raziđu i pljusak se kroz rastresitu humku sruči. I treba li se bojati pauka savesti i šta on među crvima i stonogama znači? Javit ću ti ima li razlike između grumena zemlje i čoveka, između suza i voda, ponornica, i treba li strepeti od izjednačenja sa biljkom, kapljom i mineralom? Aj tebe to molim. Javit ću ti, treba li se bojati časa kad sve naše riznice pređu u nepoznate ruke i da li se njihova vrednost tamo menja i da li je život samo šahovska igra, jezgri i ćelija. Aj tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti sudbinu pesnika srca i šta on u susedstvu večne ravnodušnosti znači i šta bude sa munjama i dugama naših ljubavi. Aj tebe to molim. Ako prva odem, javit ću ti. Javit ću ti šta bude iza velike oseke koja posle smrti nastupa i da li postoje i tamo plime osećanja i da li će te naneti kad god na moje obale. Aj tebe to molim. Desanka Maksimović iz pesme Zemlja jesmo. I vi poletarci meki kao duša koje majka još hrani, i ti ševo koju sve jutro slušam, i ti samohrana kukavice na grani, bit ćete jednom samo kosti drobne, grudni koš i kljun i kanđe negde u šumi među smetovima i iverije. Neće se znati kakvo ste imale perje, crno, sivo ili žuto, jeste li pevale kad sunce izađe ili kad počinje suto. Bićete samo ptičji kostur droban, znaće se samo da je postojala ptica zavičajna negde na livadi ili na dubu. Ali kako je pevala, je li bila zimovka ili selica, je li išla perja začešljana, ili je nosila paperjastu ćubu, ostaće tajna. Desanka Maksimović, Čovek. Poznavala sam u detinjstvu pticu srca sitna kao lešnik, a umrla je od tuge već u treću zoru, kad su joj ljudi oteli gnezdo i goru. I sećam se nekog starog tužnokog pseta koje je imalo snage da skapa od žalosti kada je nestalo drage ruke iz koje je primalo milovanja, udarce i kosti. Samo sam ja preživela smrt voljenih bića i mnogo mi se dragih prijatelja izgubilo u dubini mraka, preživela niz izdaja i kleveta i rastanaka. I opet mi se hoće sunca i sveta. Desanka Maksimović, za one koji se spotiču preko praga. Tražim pomilovanje za bezazlene, za njine začuđenosti nedogledne, za ljude večno maloletne, za utopiste. Za preko praga prevedene žedne, za preko blaga prevedene čiste, za onoga što snove vazdan dene, za tihe, za setne, za one sasvim drugčije od mene i za one sa mnom istovetne. Za nespretne i neuke, za one koji se spotiču preko praga, koji čašu ispuštaju iz ruke, za one što uvek u prikrajak stanu, koje svaka mala stvar razdraga, s kojim se svaki radosno sretne. Za one koji idu zamišljeni kao da nose kapljicu na dlanu, za one koji nisu slični meni i za one sa mnom istovetne.
Thank you.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.